Pojďme ještě jednou se vrátit k úplně prvnímu tématu dnešního zpoždění, kterým byl time management. Já jsem dneska shodou okolností, aniž bych po vás nějak pátrala, otevřela nějaký deník a tam jsem viděla, že na tady to téma vedete seminář. Souvisí to tak hodně, jak se mi zdá, time management s coachingem?
No, určitě to nějak souvisí. Název toho semináře se jmenuje Jak organizovat svůj čas, když time managementy všech generací nefungují. S tím, že já osobně neškolím time management a time management vnímám jako způsob organizace a plánování času. A je to určitě nějaký vnější systém, který vlastně se snažím naučit a tím potom nějak aplikovat do toho svého života. A v podstatě ten seminář vlastně jsem uspořádal proto, protože mám dojem, že často ty vnější systémy jsou určitě užitečný, hodně užitečný, ale někdy se nám je nedaří zrealizovat, nebo se řídíme podle toho plánování, podle toho způsobu organizace, ale po určitý době zase spadneme do těch vyjetých kolejí. A přijde mě potom důležitá ne práce s tím vnějším systémem, s tím způsobem, jak to mám správně dělat, ale spíš práce s tím vnitřním systémem, respektive s tím člověkem samotným, vlastně proč to nejde, proč to nejde. Takže vlastně zabývat se těmi důvody, proč nejde aplikovat ten vnější systém.
Co vy osobně vidíte za pojmem fungující nebo dobrý time management?
Já osobně se snažím zlepšit každý rok, vždycky řeším, který diář si koupím a jak zlepším své plánování. A myslím si, že neexistuje nějaký ideální způsob a v podstatě jde o to, aby si každý našel nějaký vlastní způsob, který mu vyhovuje. Přijde mně, že to je téma aktuální a důležitý a bude asi čím dál víc, protože jsme čím dál víc zahlcení informacema a takže o to důležitější bude to umět plánovat. Asi nejenom umět plánovat svůj pracovní život, ale o to víc osobní život, aby jsme vlastně měli vůbec čas sami na sebe.
Pojďme se posunout ke koučování. Nezaznělo tady ještě dneska, jak se mění postoj vůbec k tomu samotnému té disciplíně i možná k tomu názvu. Lidi, co tady byli představitelé Coaching Systems, mi potom říkali ještě mimo mikrofon, že vnímají pořád, že to má takový pejorativní negativní přídech. Myslíte si to taky a jak se podle vás ten postoj vůbec rozvíjí a mění?
Já vnímám, že se to hodně mění, že mnoho lidí už se zajímá aktivně o coaching a nebo sami chtějí být koučováni. Na druhou stranu mě překvapuje často, jaká nevědomost stále v naší společnosti existuje ohledně ať už věcí coachingu nebo psychologie, takže spoustu i lidí z biznisu, kteří jsou hodně vzdělaní a nebo i mých přátel, tak vlastně ten pohled na coaching je, že to je jenom taková nějaká módní disciplína, nebo že v podstatě jenom ten coach tahá velký peníze z těch firm a že si člověk na všechno přijde sám přece jenom a že mu ten druhý nemůže pomoct. Takže to mě zaráží. Na jednu stranu vlastně, jakoby, že se to hodně mění a na druhou stranu, že pořád hodně lidí o tom neví základní věci.
Jak často se setkáváte s tím, že o koučování stojí samotní jedinci? Ne, že je třeba vyšle firma, uh-huh, nebo že si firma objedná coaching pro nějaký tým, ale že sami ti lidé uh-huh přijdou, že se chtějí sami nějakým způsobem zlepšit.
Uh-huh. Já nevím, jak často to se liší asi podle období a tak, ale já myslím, že důležitý je v podstatě, jestli ten klient je motivován, protože když ta firma chce aplikovat koučování pro své zaměstnance a ty lidi samotní nejsou motivovaní, tak potom to koučování samozřejmě ty výsledky nemá takový. Takže když ten člověk se přihlásí sám, že si mě objedná, že si mě zaplatí, tak často ta motivace je mnohem vyšší. Jo. Ale samozřejmě je to všechno individuální.
A kdo je vůbec profesionální coach?
To je otázka. Existují asociace, které to nějak zaštiťují, existují výcviky, které vlastně po splnění si člověk může říkat certifikovaný coach, takže v podstatě by se dalo říct, že po absolvování nějakého příslušného výcviku.
Pojďme si ještě vysvětlit ve vašem podání, co vlastně coaching znamená. My tady mluvíme o tom, že nějakým způsobem coach přispívá k rozvoji buď to jedince nebo nějakého týmu. Jak se to vůbec dá dělat?
Dělat se to dá různě. No, asi zeptáte teda, co je koučování. Já v kouče vnímám jako určitého průvodce. Průvodce, který vlastně tomu klientovi pomůže se zorientovat. Buď to se zorientovat v situaci, protože ten klient může být v situaci, kdy nerozumí tomu, co se děje, nebo je toho moc, je zahlcen, má spoustu cílů, nevyzná se v tom. Takže buď to zorientovat se v situaci, nebo zmírnit nějaký problém, něco, co nefunguje, takže něco nezvládá, nebo něco se mu trošku i hroutí. A nebo to může být něco, že je vlastně kultivu něco, co funguje. Takže ne, jakoby zvyšuju to, co je pozitivní. A v podstatě ten coaching se dá aplikovat úplně na všechny oblasti, bych tak řekl.
Já si ještě pořád nedovedu úplně představit, kdybyste mi to mohl ještě zkusit vysvětlit. Třeba já, když bych byla teda jedinec, který by za váma přišel jako soukromá osoba a měla bych problém i jících, teda, jak říkáte, že člověk zavalen prací, třeba i nějaké osobní problémy, jak vy to dokážete všechno komplexně řešit a jak dlouho to třeba trvá?
No, to je víc věcí. Za prvé myslím, že je potřebný rozlišit vlastně ten začátek, ta zakázka, formulovat jasnou zakázku, s čím ten člověk za mnou přichází. A to se snažím vlastně v tom úvodním sezení, kdy vlastně se vzájemně i tak nějak očucháváme, protože koučování, když pojďte k zubaři, tak ten zubař vám nemusí být moc sympatický, ale když je to velký odborník, tak si necháte od něj spravit ty zuby, ale lidsky si nemusíte být sympatičtí. Když to u toho coachingu nestačí jenom, že ten člověk odborník a že umí nějaký metody, ale musíte si hlavně sednout lidsky. Takže to je asi takový hlavní předpoklad, aby na tom úvodním setkání se ty dva coach i klient očuchali, aby klient i coach vlastně si mohli říct, jestli vůbec spolu mohou pracovat. To je jedna věc. Druhá věc je ta zakázka a ta se musí jasně sformulovat, aby se sformulovalo to, co člověk chce. To, co chci dosáhnout. No, takže dejme tomu, že byste přišla, že chcete na sobě nějak pracovat, že chcete chodit, já nevím, řeknu takový jednoduchý problém, že chcete chodit na nějaký posilovny a nějak na sobě systematicky pracovat, abyste, já nevím, docílila lepší nějakou fyzickou kondici a že nevíte, proč vám to nejde, že si to vždycky nějak naplánujete a tak. Takže to by byla nějaká zakázka. Zakázka, že s mou pomocí chcete docílit toho, abyste opravdu systematicky se tomu věnovala nebo případně prozkoumat, proč to nejde. Takže to je ta zakázka a v té zakázce se i jasně odliší, o jaké se jedná téma. Jestli je to téma pracovní nebo jestli je to téma osobní a případně jestli to téma už zasahuje trošku do terapie, což často může být trošku problém, že klient vlastně neví, říká, že chce coaching a pak přichází a když sformuluje se to téma, tak se zjistí, že bude víc o terapii, anebo naopak.
Pardon. Na to my jsme tady právě narazili, já bych se tomu chtěla věnovat v dalším bloku. Jenom ještě jednou upřesním tu otázku. Mě by zajímalo, jestli dokážete, když vlastně přijde ten klient a nemá právě tuhle tu přesnou zakázku, nedokáže říct, já se chci naučit hrát na hoboj a nejde mi to, ale říká, mně prostě nejde nic. Tak v tom případě dokážete taky nějak takhle zasáhnout a rozplést to.
No, pak vlastně ta zakázka může spočívat v tom, že nemá zakázku, nebo že neví, v čem spočívá ta zakázka. Takže dejme tomu, může to být, že někdo přichází, že je v nějaké práci a že je nespokojen a že už se to táhne nějakou delší dobu a že řeší, co dál a vůbec neví, co dál a nevyzná se v tom a někdo mu radí to, někdo mu radí ono, ale on vlastně vůbec neví, co chce. Takže to je nějaká výchozí situace a pak vlastně zakázka může být to, že nevím, co chci a chci se v tom vyznat.
Než dojde řada na další moje otázky, ptá se Dave, který nás poslouchá. Jeho otázka na Jaroslava zní, jaké známé důvody vedou lidi k tomu, že nejsou schopni organizovat vlastní život i svůj život pracovní. A taky se Dave ptá, jestli jsou na to nějaké statistiky nebo studie tady na tenhle problém.
No, já bych nejdřív se vyjádřil k těm statistikám a studiím. A v podstatě to nevím, určitě statistiky a studie jsou, ale přiznám se, že je nesleduji už spoustu let, protože v podstatě statistiku máte nějaký obecný průměr a když pracujete s tím konkrétním člověkem, tak vám statistika nepomůže. Tam je důležitý, jak on to má, takže v podstatě potom ta statistika a studie je k ničemu. Já myslím, proč to nejde, nebo v podstatě já bych to viděl tak, že organizace života souvisí nějak s řádem a řád je blížší lidem, kteří jsou více nějak strukturovaní, racionální a v podstatě zjednodušeně řečeno bychom mohli říct, že lidi jsou buď to více racionální, anebo více emocionální, takže ty racionální, ty mají problém často s pocity a naopak ty více emocionální mají problém. Ale vlastně ta druhá stránka, ta racionální, tam nemusí být úplně zastoupena. Takže v podstatě ta základní příčina může být, takže to jsou lidi, kteří jsou hodně emocionální a vlastně chybí jim tato, ten druhý pól. Takže je potřeba vlastně jakoby vyvažovat ten druhý pól, ten racionální, ten řád, ta struktura, což často mají například umělci, kteří jsou hodně tím, jak jsou intuitivní, emocionální, tak často jsou hodně nestrukturovaní. No. A samozřejmě to lze vyvažovat, pokud ten člověk sám chce. Mnoho lidí, kteří jsou jeden pol, tak vlastně ten druhý odmítají, takže můžu být hodně racionální a můžu to vnímat jako, že to je hodně dobře a chci být ještě víc racionální a strukturovaný a nechci mít pocity moc společného. A nebo stejně tak můžu být emocionální a nechci vůbec nějakou strukturu a řád a odmítám to, takže vlastně chci být v tom svém polu. No. Takže musí tam být vlastně nějaká otevřenost vůči určité práci.
A my jsme tady na tenhle problém totiž narazili hnedka v prvním rozhovoru s Davidem Gruberem, kde jsme v rámci telefonátu o time managementu se bavili o tom, že někdy člověk se třeba natchne pro nějakou myšlenku, dáme příklad, že se naučí cizí jazyk a teď nakoupí ty učebnice a ty první tři lekce jsou opravdu brilantně zpracované, hrozně se těšíte do toho, čím to je, že potom tak jakoby se to rozmělní v tom denním životě, že to naše nadšení opadá a vlastně se potom třeba nacházíme v kruhu ve skupině těch věčných začátečníků a nenaučíme už se nikdy nic a třeba se i snažíme to svíst na to, že už třeba jsme staří na to, abychom se učili a tak.
No, já myslím, že to má různý příčiny, různý roviny. V podstatě by se dalo říct, že ta organizace a plánování souvisí nějak s rozumem a s vůlí. Takže když si naplánuju, že budu chodit pravidelně běhat, tak je to o tom, že se přinutím, že budu mít pevnou vůli, že stanu a půjdu běhat. A to je ale jenom jedna rovina. Pak druhá rovina je i to, jak vlastně ty cíle si stanovuju, respektive nakolik ty cíle, které si stanovím, jsou pro mě opravdu žádoucí. Nakolik je to jenom nějaký jakoby rozumový cíl, že si řeknu, měl bych běhat a je to dobrý, budu běhat, ale v podstatě nakolik tenhle cíl sám o sobě je pro mě motivující, nakolik je spojený s nějakým nadšením, s nějakýma emocema. Takže v podstatě taková nějaká ta motivační stránka toho cíle, nakolik to tam je. A to často se potom zjistí, když se to rozebere, že vlastně člověk by buď to si říká, že by to bylo dobré, nebo že by měl, ale v podstatě uvnitř, anebo si i myslí, že by chtěl, ale v podstatě, když se to víc odkryje, tak se zjistí, že vlastně moc až tak nechce, jo? Že nemá dostatečnou motivaci.
A jakými technikami a přístupy, kdybyste mohl to nějak obecně nastínit, vy potom ty svoje klienty takovýmhle způsobem zpracováváte, abyste je dostal do té rovnováhy nebo je namotivoval a tak?
No, to je otázka. Já v podstatě bych se dalo říct, že nikoho nespracovávám, nebo snažím se nikoho nespracovávat, protože mně přijde, že klient by se měl zpracovávat sám a já mu s tím jenom nějak pomáhám. A v podstatě já nemám nějaký, samozřejmě mám nějaký, díky zkušenostem a znalostem, tak mám nějaký znalosti a představy o tom, co je užitečné, ale na druhou stranu to stanoví klient, ať už při terapii nebo při koučování, v podstatě vždycky stanovuje ten cíl klient. Takže já ho nemůžu, pokud to bude emocionální typ, který neuznává žádné hranice, žádný řád a všechno tak jakoby volně, má volně, tak já ho nemůžu nějak zpracovat, nebo můžu se samozřejmě snažit, ale pak to bude manipulace a to nemá nějaký dlouhodobý efekt, takže já ho nemůžu zpracovat nikam, kam on by sám nechtěl. Jo? Takže to je jedna věc, že jakoby, že koučování není o nějaký manipulaci, takže vlastně on se zpracovává sám tam, kam on chce. A já mu můžu jenom jakoby pomoct tím.
No, já jsem to totiž, myslela trochu tak, že vy, když třeba k vám přijde nějaká, jak jste říkal, ta iracionální duše, emocionální, a teď řekne, že by teda chtěla hrát na ten hoboj, tak vy jako to teda zhodnotíte a řeknete, jako vy ne prostě. Jako vy na ty hodiny prostě chodit nebudete, já to vidím, prostě tohle nepůjde.
No tak to ne, to v žádném případě, to já myslím, že ne. A vždycky jsem se tomu vyhýbal, já jsem v podstatě i brzy přestal dělat diagnostiku jako psycholog, protože mně přijde, že často to nemá žádoucí efekt, pokud to není spojený s nějakou další prací. Takže i když někdo chtěl ode mě nějakou diagnostiku, jestli má na vysokou školu, nebo jestli je takový nebo onaký typ, tak jsem to odmítl, protože mně přijde, pokud to někdo cítí, že něco chce a je motivován, tak ať si zatím jde bez ohledu na to, jak mu vyjdou jakýkoliv testy nebo jak ho vidí jakýkoliv psycholog. Takže jsem se vždycky jakoby, ne vždycky, ale velmi brzo jsem se vzdal jakoby nějaký ty diagnostický pozice, abych já posuzoval, jestli někdo je něčeho schopen nebo ne, protože to může být zavádějící.
Já jsem vás přerušila u těch technik, kdybyste to chtěl dopovědět.
No a u těch technik v podstatě existuje spoustu přístupů, který vlastně se dá použít. V podstatě já bych to tak asi zjednodušeně řečeno rozdělil, že záleží na tom, v jaké rovině se pohybuju a nebo v jaké úrovni nebo v jaké hloubce, protože hodně věcí může být opravdu jakoby v rovině racionální, že s tím člověkem to tak nějak racionálně probereme a on si racionálně něco ujasní to téma, takže to je nějaká rozumová analýza společná, a což je užitečná věc, ale často ten rozum má nějaké omezení, hranice, a mnohé naše problémy nejsou, že bychom měli nedostatek rozumu, ale spíš, že toho rozumu máme hodně, nebo respektive nejsme v dostatečném kontaktu s tou pocitovou stránkou, takže pak je potřebný vlastně stoupit do jakoby ty roviny emocionální, nebo vlastně zabývat se těma emocema a těma pocitama. Takže to bych viděl jako takovou hlubší rovinu. A pak vlastně by se ještě dalo říct, že se dá pracovat i v rovině tělesný, což mě potom taky hodně baví, protože čím hloub, tak tím efektivnější ta práce je. Ale samozřejmě záleží na tom daném klientovi, nakolik je ochoten jít někam hloub, nebo jaký metody a přístupy jsou pro něj přijatelné.
A to si můžeme představit, co pod tímhletím pojmem, že to zachází do tělesné roviny?
No, když bych to dal na nějakém jednoduchém příkladu, takže když by například někdo, kdo si organizuje svůj čas a teďka má problém, že mu to myslí to dobře a pak mu to nějak nevyjde, tak když to budeme nějak analyzovat spolu, tak můžeme dojít k tomu, že v podstatě se bojí odmítat a že by měl odmítat. No, takže to může být dobrý výsledek tohle uvědomění a může odejít spokojený, že vlastně by měl teda se učit odmítat a nějak na tom pracovat. Ale to je jenom taková rozumová analýza, která může být užitečná, ale může to být málo, protože on k tomu dojde a řekne, no tak měl bych odmítat, ale jak to mám udělat? No, takže, a to neudělám rozumově, protože to je spojený s nějakými emocemi a pocitami. Takže pak je potřeba jít hloub, pokud samozřejmě chce, abychom mohli nějak analyzovat, nebo abychom se mohli dostat k tomu, s čím to má spojené, nebo s jakýma emocema, jestli to je strach, nebo jestli mu je líto, potom, když s čím je spojené to odmítání, jestli je to tím, že má strach toto tomu druhému člověku říct, nebo jestli by mu bylo líto, jak to ten druhý člověk zvládne a tak, takže s jakýma emocema je to spojené. A to už potom je nějaká hlubší práce, ale která, když se tyhle věci odkryjou, tak už jakoby ta příčina se může opravdu odstranit, případně odkud ty emoce pocházejí, že to může být někde z nějakého raného dětství například. No a jestli jste se ptala na to tělesné, tak pak třeba v tajtom případě je možné při takové práce s tělem, kdy vlastně, nebo je to taková jakoby práce s psychikou pomocí těla, takže například je možné to vymezování hranic nebo odmítání je možné dělat takovými tělesnými cvičeními, které v podstatě vypadají, a to budu mít právě na tom semináři, které vypadají jako taková hra, ale v podstatě velmi rychle se můžete dostat k tomu svému prožívání. A takže pomocí toho to může velmi rychle ukázat, co, že to tělo, hlavu můžete nějak okecat, ale tělo nějak jako neukecáte, protože to, co se v těle zobrazí, tak to v podstatě tak je, protože můžete si říkat, že nemám hlad, ale když vám kručí v břiše, tak to tělo prostě prozradí, jak to je. Takže stejně tak při těchto věcech můžete říkat, že v podstatě se nebojíte, ale když máte sevřený žaludek, tak ten žaludek jasně prozradí, jak to je. Takže buď to je to tělo je dobrý diagnostický nástroj, že se velmi dobře zjistí přes tělo, jak to vlastně je. A stejně tak je i nástroj, nebo je to způsob, jak se dají ty věci rozvíjet. Takže vlastně pomocí nějakých tělesných cvičení.
Co se nám tady kupí, jsou vaše žádosti a prosby o to, abychom ještě nějak víc specifikovali, jak takový rozhovor mezi koučem a mezi jeho klientem vypadá. Takže my to tady teď se nějak pokusíme vám vyhovět. Takže otázka, pane Simone, na vás je, když nastane teda ta situace, vy proti sobě s tím člověkem sedíte a není tam ten jasně definovaný problém, kdy on říká, vraťme se k tomu hoboji, chci umět hrát na hoboje, ale nestíhám to, nebo... Ale spíš jako tak jde vůbec o to určit, jak by ten člověk měl vlastně postupovat a kde je vůbec problém, kde je ta zakázka. Na co se ptáte? Jak to probíhá?
No, na co se ptám? No, v podstatě já myslím, že je důležitý vidět, že tohle to vždycky probíhá v nějakým chráněným prostoru, takže je to v nějaké kanceláři, která není rušená, takže nejsme rušený. Ten klient přijde vlastně na tu požadovanou hodinu nebo na to, jak se domluví, a vlastně je to první setkání, jak jsem říkal, už takové jakoby očuchávací, takže aby jsme se viděli, než se samozřejmě podívá na nějaký webové stránky, nebo se podívá na reference, nebo na nějaký můj profil, na to, jak to na něj působí, ale důležitý je potom ten fyzický kontakt. Takže to je a v podstatě během toho prvního setkání, který trvá hodinu nebo hodinu a půl, tak v tom si ujasňujem, jak jsem říkal, první věc je ujasnit, s čím ten člověk přichází, co vlastně chce, jestli chce koučování nebo terapii, a pak vlastně se formuluje ta zakázka. Jo? A ta zakázka, já myslím, já nemám nějaký standardizovaný postup, podle kterého bych nějak šel, pokaždý je to jiný, a v podstatě já ani nějak nevyzvídám o tom klientovi nějaký jeho osobní údaje, protože mě to v podstatě ani nezajímá a myslím si, že není to důležitý, abych věděl, protože je důležitá ta zakázka a jenom to, co je potřebný pro její splnění. Takže se sformuluje ta zakázka a na základě toho, pokud je to téma, které je nějak trošku dlouhodobý, někdy to může být například, že ten klient přijde a řekne, mám nějakou takovou náročnou situaci, potřebuji se v tom vyznat a vlastně ani nevím, jestli sem chci chodit nebo ne. Takže se domluvíme, že uděláme jenom tu jednu hodinu, jedno sezení a vlastně se zabýváme tím tématem a potom vlastně na konci se rozhodneme, jestli ještě se chceme vidět, jestli máme ještě co, na čem pracovat, a nebo jestli se chce opravdu domluvit na nějaký systematický kontakt. A pokud je to tak, že to je téma, který nevyřešíme najednou, samozřejmě tak, což je často, tak já to mám tak, že mám vlastně nějaký kontrakt, který si domlouvám, takže je to určitý počet sezení, já mám 6 sezení, s tím, že ten počet není určen, že musíme během toho všechno stihnout, ale je to určitý úsek nějaký naší společné cesty, s tím, že to 7. sezení je jakýsi reflektování, takže je to v podstatě, jako kdybyste šla za masérem, že máte trošku stuhlý krk a chcete ho nějak rozmasírovat, tak si domluvíte 6 masáží a uvidíte, jak to bude užitečný, a vlastně to 7. sezení je takový reflektování. A buď to u toho ukončíme, protože jsme došli do cíle a zvládli jsme všechno, co jsme chtěli, anebo se v tom pokračuje a pak mám zase vlastně jakýsi patník, u kterého se zastavíme. Takže v podstatě vždycky je to nějaký jasně daný blok a vždycky se na určitém toho patníku zastavíme a řekneme si, jak se nám spolu jde nebo nakolik to nějak pokračuje k tomu síli. A A to někdy to může být jedno sezení, někdy to může být 7 sezení a s někým můžu být v kontaktu roky. Jo?
Já jsem si totiž myslela, že právě k tomu, abyste nějak toho člověka motivoval k tomu, aby se zdokonalil tam, kde potřebuje, tak potřebujete těch informací co nejvíc. Je to právě začíná. Já jsem si představovala, že to jako začíná takovým rozhovorem neformálním, jako třeba. Já si to právě nedovedu moc představit, třeba co nevím, jste dneska měl k obědu, jak jste s tím byl spokojený nebo tak. Takže to je úplně špatně. Tak.
No, ne, špatně to není, prosím vás. Já myslím, ale tak, já to vnímám, že kouč je kouč. A já vnímám, že kouč je průvod. Vodce, takže a to na to se můžu, já myslím, že to není správně nebo špatně, ale prostě já to takhle vnímám a můžou na to být pohledy, že kouč by měl motivovat, ale já osobně nemám, že bych měl někoho motivovat jako kouč. Takže já si vzpomínám, jak jsme dělali něco v jedné firmě a teďka tam seděli, byl tam velký tým a oni si mysleli, že jsem tam teďka přišel a že já je budu motivovat. Jo? Takže jsem je nemotivoval, takže byli překvapeni, že je nemotivuju a já jsem to naopak otočil, co motivuje je. Jo? Takže to myslím, že je potřebný, ne že já jakoby kouč budu motivovat toho klienta, ale že mu budu pomáhat zjistit, co jeho motivuje. Jo? A nebo případně, co jeho nemotivuje, nebo proč zrovna teďka nemá žádnou motivaci, kam se ztratila, nebo kde by se mohla znovu objevit. Takže ne, ale že já to budu dělat za něj, ale on to bude hledat, protože je to jeho motivace.
To se totiž dostáváme vlastně k otázce, co vlastně od coachingu čekat. Protože taková ta nejpohodlnější interpretace je, že vy jste vlastně takový člověk, kterýho já si najmu, aby mi udělal v tom životě jako pořádek a udělal za mě takovou tu špinavou práci, do které se mi buď to jako nechce, anebo nevím, jak moc jako na ní.
No, já bych to zase řekl tak, jakože já nikomu pořádek v životě dělat nebudu, protože pokud ho tam nemá tak a nevadí mu to, tak mě to nevadí o to víc. Ja, takže pokud někdo přijde s tím, že má v něčem nepořádek a myslí si, že mě to bude vadit a že já mu budu dělat pořádek a budeme spolu bojovat, tak o tom koučování ani terapie samozřejmě není, protože to je potom manipulace. Ja, to není efektivní. No? Takže to není o tom, že si mě zaplatí, abych já s ním bojoval. No? Takže já mu můžu pomáhat, aby on si ten pořádek tam v jakékoliv oblasti dělal. A stejně tak já v podstatě nemůžu vůbec nic za klienta udělat. No? Takže ani žádnou špinavou práci. No? Takže v podstatě všechno musí on udělat. S tím, že respektive já myslím, že to není tak, že vlastně kdokoliv, kdo chodí, ať už na terapii nebo na koučování, tak v podstatě to vůbec nemá lehčí. Nebo v něčem to má lehčí, ale v něčem to má horší, protože vlastně on se tím, jak se zabývá těma věcma, tak vlastně se s tím jakoby má odvahu se na to podívat nebo se s tím konfrontuje, což není úplně příjemný. No, takže v něčem je to vlastně i výraz nějaký odvahy, že člověk na sobě pracuje.
Pro mě byl totiž až do dneska coaching jako taková forma podpory, stejně to mám asi hodně podvědomě spojeno s tím sportem a já si mýho kouče představuji jako člověka, který mě jako podpoří, případně jako když já nemám na to dost energie, tak mě jako nabudí k nějakému výkonu nebo mě nabudí k tomu, abych se poprala s něčím, co třeba bych za normálních okolností tak nezvládla sama. Je to možný takhle brát?
No, já myslím, že taky to pojetí toho coachingu hodně je zmatený tím, že vlastně ty trenéři fotbaloví se nazývají koučové a když vidím občas, jak se projevujou, tak to nemá s coachingem nic společného, když vlastně vidíte trenéra. Teď samozřejmě nechci se dotknout trenérů, ale spíš jakoby toho pojmenování, protože když vidíte trenéra, který tam nějak sprostě křičí na hráče, tak samozřejmě to může být hodně užitečné, ale není to koučování, takže tohle si musíme uvědomit, že vlastně tohle není koučování. A Takže tím, že se nazývají koučové, tak ten termín vlastně potom může být matoucí pro to, co je coaching. A já myslím, že to je otázka pojetí. Můžou být koučové, kteří jsou hodně energičtí a kteří jsou hodně živí a jsou hodně se i angažují ve vztahu k tomu klientovi, takže ten klient může být trošku tak jako polochcíplej a ten kouč ho nějak jako, aby ho nabudil a vybudí ho a tak, ale já se přiznám, že já to moc tomu nevěřím, protože pokud jsem polohl chcíplej, tak když mě někdo nabudí, tak to vydrží jenom chvilku a pak to zase spadne. Jo? Takže možná je to užitečný před nějakým výkonem, například nabudit nějakého sportovce, nebo teďka, když prostě je nějaký projekt nebo něco teďka důležitýho, tak a to určitě se snažím taky jakoby nějak toho člověka pozbudit a tak, ale z dlouhodobého efektu si myslím, že to nefunguje, protože pak je potřebný zjistit, proč ten člověk je chcíplej, nebo proč vlastně to nefunguje, protože pak vlastně by se na mě stával i závislý, že já vlastně vždycky ke mně přijde a já ho nabudím, oživím ho a teď mu to týden vydrží a pak zase se přijde, jo, ke mně pro to nabuzení, takže pak je potřebný zjistit, aby kde vlastně ta motivace, buď to je brzděná, nebo kde by vlastně se ta motivace mohla objevit, aby mě už nepotřeboval, aby mu to hlavně vydrželo.
Poslední otázka, kterou na vás mám, to všechno otočí a možná ještě mnohé dovysvětlí. Mě by zajímalo, co byste vy chtěl od svého kouče?
To se takhle nedá říct. To já myslím, že...
Takhle. Jaké by měl mít schopnosti, kdybyste se vy chtěl naučit hrát na hoboj?
Aha, jaké by měl mít schopnosti ten kouč?
No jistě.
Aha. To je otázka, no. Tak já už jsem takovej trošku zmlsaný, takže je těžký, abych si se někomu svěřil. Na druhou stranu už i díky tomu, jak znám spoustu věcí, tak když občas tak s někým pracuju jako klient, tak mě říkají, že se mnou hezky pracuje, protože už hodně věcí si udělám sám, nebo jakoby vlastně to dokážu už ty věci nějak si sám na sobě pracovat. A já bych to takhle nějak nedefinoval, protože myslím, že hodně záleží na tom tématu, o jaký jde, že někdy může být užitečný kouč, který má určitý vlastnosti a zas pro určitý téma může být užitečný kouč, který má úplně jiný vlastnosti. Pro mě asi důležitý to, jakou má energii nějak ten člověk, nebo no, určitě.
Hostem dnešního zpoždění, mým posledním dnešním hostem na závěr o koučování byl Jaroslav Simon, psycholog, psychoterapeut a profesionální kouč. Já vám děkuju, že jste si našel čas se zúčastnit našeho zpoždění.
Já vám taky děkuju.
Naschledanou.